Kubeczek jedę, jedę Pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jedę, jedę Pocztowski pan.
Stalo sa už takou naozaj dobrou tradíciou, že vždy takto v útorok, krátko po 9. hodine, sa schádzame pri relácie Vlkova listáreň, hoď teda pôvodne bol zámer taký, že to bude skôr výnimočná záležitosť, ak sa nám nepodarí prečítať maily z tej hlavnej našej piatkovej hodiny Vlka, ale ako sami zisťujete, už to nie je nejaká výnimočnosť, ale skôr pravidlo a preto hovorím o nejakej dobrej tradícii, že sa tu takto skrátka schádzame. Hoci teda tento krát, pokiaľ ide o hodinu Vlka, tak naozaj som robil, čo som mohol, pokiaľ išlo aj o čítanie mailov, aj o dvíhanie telefónov, dokonca, ak si dobre spomínate, aj sme si tú reláciu teda poriadne natiahli. Myslím, že sme končili o nejakej 11:30 v noci a napriek tomu nám tu teda ešte maily ostali a napriek tomu ešte dnes teda doplnková hodina Vlka počas týchto letných prázdnin Vlkova listáreň opäť bude. Ja ešte skôr samozrejme ako môjho kolegu Vlčka privítam, tak len pripomeniem, o čom, že to vlastne v piatok bolo. Rozdiel by som to do takých dvoch častí. Tá prvá časť, kým teda bol ešte v tom štandardnom čase do tej 22. hodiny 30. minúty prítomný aj Vlčko, tak sme sa na pozadí tej Wagnerovej vzbúry bavili o tom, do akej miery proste sa Rusi postavili na stranu Putina, prezidenta Putina ruského, alebo sa nepostavili a aká bola reakcia, nebola reakcia ľudí, aká mala byť tá reakcia ľudí a tak. No a preto sme sa o tejto téme rozprávali, lebo som tu priamo v štúdiu v Banskej Bystrici privítal vzácneho hostia Pavla, ktorý žije, nie je to síce rodený Rus, on sa narodil v Českej republike, dávam pozor, že nie je v Čechách, ale v Českej republike na Morave. No ale žije dlhodobo už niekoľko desiatok rokov v Rusku, no a keďže bol teraz práve u seba doma na Morave, tak strihol si to sem aj ku nám do Banskej Bystrice, tak sme ho tu mali v piatok naživo. A práve preto som si tak povedal, že však on by nám mohol pomôcť s odpovedou na tú otázku, ktorú sme už mimochodom riešili aj hodinu Vlka predtým ďalšiu reláciu. Takže to bola taká tá štandardná dvojhodinová časť tej relácie. No a potom, keď sa Vlčko rozlúčil, keď už teda ten štandardný čas skončil sa relácie, tak ja som ešte teda s Pavlom pokračoval ďalej a potom sme si dávali skôr také otázky o živote v Rusku. Inak mimochodom podobného rázu otázky, aké sme už raz s ním riešili aj vtedy, keď sme ho mali spolu s Mírom tiež z Ruska v našej prvej relácii, vtedy prvýkrát možno si na to spomínate. A tie otázky, ktoré už potom smerovali na Pavla, tie som samozrejme vybavil, tie sme vyriešili, či už teda mailové, či telefonické, ale ostali nám ešte vlastne tie mailové otázky jednak z víkendu a jednak ešte mailové otázky, ktoré teda boli smerované na nich oboch, teda aj na Pavla, aj na Vlčka a týkali sa skôr tej prvej časti našej relácie, teda toho, že ako tí Rusi vlastne sa vysporiadali s Prigožinovou vzbúrou, takto by som to povedal. No takže spomínam to preto, aby ste vedeli, že maily, ktoré budem čítať, sa budú týkať hlavne tejto témy, aj keď dnes urobím trošku výnimku a preto som si povedal, že nebude to len o mailoch. Myslím si, že stihneme ich všetky aj tak prečítať, ale mal by som také dve základné otázky na môjho kolegu Vlčka. Jednak sa nám začína dnes summit NATO vo Vilniuse. A jednak tiež taká zaujímavá téma, že turecký prezident Erdoğan súhlasil so vstupom Švédska do NATO. Tak som sa tak povedal, že s týmto by sme mohli aspoň pár vetami začať našu dnešnú reláciu a potom sa samozrejme pustíme do mailov a možno, že práve tým, čo dnes reláciu začneme, tak to bude možno nakoniec aj hlavná téma hodiny Vlka v piatok, ale toto raz extrémne a strašne samozrejme predbieham. Čo je potrebné povedať je hlavne to, že máme Vlčka na Skype linke. Dobré ránko do Plzne.
Ďakujte, Borisko. Zdravím tě do Banské Bystrice. Doufám, že tam nebudete mít tak ukrutný vedro, jaký jsme měli my včera tady v Plzni. a jaký budeme nejspíš mít ještě větší dneska, protože už teďko ráno je to jak v pekle.
Áno, ale tak to má vyzerať počas letných prázdnin a v júli a auguste očakávame presne toto od počasia, takže ja sa zase z toho teším, aj keď viem si predstaviť, že pre niekoho to môže byť dosť veľká záťaž aj zdravotná, aj tak je to aj nepríjemné tieho ručavy, ale zase si vravím, vieš, kedy, keď nie práve teraz v júli, uprostred júla, no nádherné, tak toto má presne vyzerať v lete. Takže ja sa z toho teším, bodaj by také počasie prišlo z Plzne, aj keď u nás je to tak podobne už aj teraz, ale teda myslím, že nejaké extrémy to ešte zatiaľ neboli, ale nech prídu, teším sa na ne.
Ty se zahrádkáš, tak záhy zistíš, že to opravdu není žádný štěstí, protože všechno je uschlý, aspoň u nás, jako neprší. Nevím proč, mlky se vždycky Plzně vyhnou, takže neprší a všechno je spálený tak, jak to bývá někdy koncem srpna. Jo. Tráva neroste a tvrdím, že kdyby jsme žili o nějakých 100, 120 let dřív a přišla takováhle výheň a sucho, jako je letos, takže by jsme zažili hladomor. To tvrdím s plnou vážností.
No u nás to zatiaľ takéto extrémne nie je. Minimálne teda, keď beriem do úvahy Banskú Bystricu, neviem teda ako v iných častiach Slovenska, ale tuto zatiaľ ešte je to také leto, také ešte nie je to, keď už je všetko zhorené uprostred leta a vyschnuté, tak zatiaľ u nás je to v tomto smere lepšie. Takže povedzme, že toto úvodné okienko o počasí máme za sebou, ale veľmi milé, ja sa na to vždy teším, lebo vravím, kedy inak sa o tom rozprávať, inokedy ako nie takto, a kedy inokedy sa o tom rozprávať, ak nie takto v lete. No, ale čo chcem povedať? Dve veci. Jednak spolu s Vočkom, zakladateľom a prevádzkovateľom internetového portálu Kosa vám nerušené počúvanie Banskobystrického štúdia Boris Koroni. A čo chcem povedať ešte dlhú vec, čo vy viete, ale pripomeniem to, poprosím maily nepísať do tejto relácie, hoci teda ju vysielame naživo, tak to 11. júla, ale naozaj ideme riešiť len tie maily, ktoré prišli počas relácie. A takisto samozrejme ani telefonáty dnes teda žiadne dvíhať nebudeme. To len taká technická vec. No a poďme, Vlčko, hádam k tým dvom otázočkám. Hovoríme o tom počasí, ale či sa na nás nevalí ešte väčšia katastrofa ako suché počasie v prípade toho summitu NATO v Litve, ktorý sa dnes začína, myslím, že má niekde 2 dni trvať. No, daj nejakú takú základnú tvoju, taký pocit z toho, čo sa to tam ide v tom Vilniuse udiať.
Dám, Borisko, ale já musím nejdřív pozdravit ty, na kterých nám nejvíc záleží, a to jsou naše věrné posluchačky a věrní posluchači Slobodného vysílača, Hodiny Vlka a Poštovny zejména, ať už jsou na zemní kouli kdekoliv. Doufám, že to pro ně nebude ztracený čas. Tak a teďko můžu jít na ten Vilnius. Bo Vilniusu se diskutuje už nejméně 14 dní a já jsem toho načetl mnoho a původně jsou země jako Polsko, Česká republika, takový ty váleční štváči, tak ty tlačí na to, aby Ukrajina byla přijmutá do NATO ještě na tomhle summitu a vysloveně to ženou. No pak je.
Počkaj, iba ťa trošku stopnem a to dokonca tak, že ani neberú ohľad na to, že je tam momentálne vojnový konflikt, oni vravia, nech ide do NATO hneď teraz, aj počas tohto konfliktu, a oni si uvedomujú, ano, že tým pádom je krajina a celé NATO vo vojne s Ruskom?
Áno, to zcela vedomne to takhle chtějí a dokonce, ja neviem, jestli se pamatuješ, že se k situaci vyjádřil bývalý generální tajemník NATO Stoltenbergu v předchůdce Rasmussen z Dánska. A ten jako vyzýval k tomu, aby se ustavila takzvaná koalice ochotných, kteří by chtěli bojovat na Ukrajině už teďko, na ukrajinské straně, a že jako je čas se tomu začít věnovat a že vedoucí roli by mělo převzít Polsko. Baltské státy vyjádřili taky připravenost. Vaše a naše vláda ku podivu ne, to jako vědí, že s tímhle by asi narazili. Ale jsou takový státy, Britové jsou další, který by eventuálně možná nějakým způsobem se taky zapojili, i když ty jsou opatrný taky. Jo. To je, oni budou dodávat zbraně, to je klasický britský přístup, který jde vždycky napříč dějinama. Britský zájmy nechat vybojovat jiný a ať krvácejí za Velkou Británii. Ale jsou státy, které to takhle chtějí. Takhle říkám, smečka extra válečných štváčů, Polsko, Británie, pobaltské země, Česká republika, vaše úřednická vláda se nevyslovila, ale pár dalších, kteří by chtěli Ukrajinu na to hned. Pak je další skupina států, kteří říkají Ukrajina možná a jestli Ukrajina do NATO, tak v takzvaném německém modelu. Německé, oni říkají, Německo bylo taky rozdělené, taky nekontrolovalo celý svý území a přesto se stalo v roce 55 tuším členem NATO v důsledku sovětské hrozby a tohle je stejný příklad. Takže vezměme do NATO tu část Ukrajiny, kterou ukrajinská vláda kontroluje. A každý další kus země, který Ukrajinci získají zpět, tak bude okamžitě součástí NATO. Jenomže oproti tomu znějí hlasy, který říkají, a jak to chcete vymezit, protože to je dřív nebo později, by to znamenalo aktivaci článku 5. Protože pokud Rusové podniknou ofenzívu, což se nedá vyloučit, no tak bychom měli povinnost, jak se jednat podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Pak je skupina zemí, který říkají zcela na rovinu, počkejme s členstvím Ukrajiny v NATO až do okamžiku, kdy skončí válka, kdy se přestane bojovat, kdy budou jasný územní linie a potom přijměme Ukrajinu a přijměme ji rychle. A pak je čtvrtá skupina, kterou představuje momentálně Německo a ku podivu i Spojené státy, který říkají ne, Ukrajina je nějaký seznam požadavků, který musí splnit každá kandidátská země, která vstupuje do NATO. A Ukrajina nechť ho plní taky. Žádný urychlování vstupu, protože všichni se tomu museli podrobit, tak Ukrajina taky. A tohle je zřejmě výchozí pozice, která bude ovlivňovat Vilnius. Spojené státy velmi pravděpodobně tam předloží kompromisní řešení, který nabídne Ukrajině stejný statut, jako má Izrael vůči Spojeným státům. To znamená, že to je země s preferovanou bezpečností, kde Spojené státy vydali bezpečnostní záruky. Ale prezident Biden, nevím, jestli včera nebo předevčírem opakoval, že není připraven poslat americký vojáky, aby bojovali na Ukrajině. Takže na tomhle se nic nemění. A bez Spojených států jaksi vojenská akce na Ukrajině asi nemá žádný smysl. A někde je bod, kdy Rusové si řeknou, takže tohle už jako hrozí naší porážkou, takže použijeme atomové zbraně. Tohle by bylo dobrý, kdyby se ve Vilniusu ti, kteří tam budou mluvit a jednat, ne náš Fiala, nebo váš Oder, nebo jak se jmenuje, to jsou subalterní figurky, který mají právo společné fotografie a nadšeného souhlasu. Takže je to o Bidenovi, je to o Scholzovi, je to o Sunakovi, je to o Macronovi, možná ještě někom dalším, nevím. A tihle ty mezi sebou dohodnou. A například mezi Británií, která klidně dodá dálkové rakety dálkového úderu, tak když Američané dodávají kazetovou munici, tak najednou s tím má Británie problém. Já nevidím, jaký je rozdíl mezi těma dálkovými raketama a všemožnou výzbrojí a municí a speciálně teda těma kazetovými granátama. Protože to je zase další takzvaná Wunderwaffe, která to má jako postavit na hlavu dění na ukrajinském bojišti. Nicméně tohle už jsme párkrát zažili. A ono to žádný převrat zatím nepřineslo. Ne, že by Rusové neměli potíže, ale vždycky se s tím nějak dokázali vyrovnat. A jestliže Ukrajinci použijou kazetovou munici, tak ji Rusové použijou taky, protože ji mají a mají dost. No a k té kazetové munici to víš určitě taky. Je hojně komentováno, proč se Američani rozhodli teďko dodávat. Nejčastěji je jmenován jednoduchý důvod. Je už prostě jim došly zásoby normálních dělostřeleckých granátů, tak ty kazetové ještě mají, tak teďko posílí na Ukrajinu tohle, aby Ukrajina mohla dál střílet. Čili nikdo neví, jak to v tom Vilniusu dopadne. Dokonce jsem četl i některé analýzy, které říkali, že místo posílení z toho může být docela vážný rozkol, i když věřím, že na veřejnosti zachovají dekorum a bude to výraz velké jednoty a odhodlání a kde čeho všeho. Čili tolik ten Vilnius.
Víš, já tak rozmýšlel nad tím, že aj ten Zelenský, že postrkávali ho tam už od nevím, aké doby do toho konfliktu s Rusmi, do zástupnej vojny Spojených štátov s Rusmi. On vyhovel, on robí, čo chcú. A teraz on príde na ten summit a on očakáva, že no dobre chlapci, tak nejak sme sa dohodli, nie? Však my budeme bojovať našimi rukami, našou krvou za vás, v poriadku, vy dodávate zbrane, my máme nejaké vízie, čo chceme dosiahnuť, v poriadku, ale my nemôžeme z toho teraz odísť, že vy nám poviete, že do NATO sa nedostaneme, lebo to by mohol byť problém, my sme sa predsa dohodli inak, vieš, že to, ja to tam akoby vidím tú psychológiu za týmto celým summitom a nie len za týmto summitom, ale aj so všetkým, čo vlastne Západ teraz robí v prípade Ukrajiny, že to je také presne ako v živote, že keď ty niekomu niečo slúbíš, ten niekto za teba urobí tú špinavú prácu, lebo tú treba urobiť, bo tak, ako si presne povedal, Británia nebude bojovať, ona nechá druhých bojovať za seba, druhý nech krváce, Spojené štáty presne to isté. No ale teraz ten, a logicky, ja sa mu vôbec nečudujem, ten Zelenský je teraz nahnevaný, on povie, no počkať, my sme sa nejako dohodli, predsa na začiatku. Na začiatku bola predsa dohoda, že vy budete niečo a my budeme potom, a teraz to zrazu akože, čo mi chcete povedať, že teraz tuto nepôjdeme do NATO? Ale dohoda bola, že tam pôjdeme, vieš? Čiže toto je strašne zaujímavé sledovať pre mňa, takú túto presne, no. V pozadí túto vec.
Borisku, kdyby byli Británie, Britové a Američani nechali Zelenskýho loni v dubnu, tak dneska už se dávno na Ukrajině nebojovalo, protože tak. Ukrajina s Ruskem se v podstatě dohodli a Ukrajina tam tenkrát byla připravená vyhlásit neutrální statut a vzdát se členství v NATO. Chtěla členství v Evropské unii, ale byla připravená vzdát se členství v NATO. Rusko s tímhle, s touhle variantou souhlasilo, ale Britové, speciálně Johnson já nevím, kdo z Američanů, to Zelenskýmu rozmluvili s jednoduchým konstatováním, Západ není připravený na mír.
Jasně tak.
No a teďko Zelenský si teda vytýčil maximální cíl, vyhlásil to. Západ si vytýčil taky maximální cíl. Ale Rusové přece zahájili tu válku přesně z toho důvodu, že za žádnou cenu nechtějí připustit, aby Ukrajina se stala státem NATO. A jestliže tu válku Rusové zahájili, tak a Ukrajině to bude slíbený, tak Rusové budou rozhodně válčit dál a budou válčit buď do té doby, dokud Ukrajinu neporazí, nebo do té doby, dokud Ukrajina neporazí ruskou armádu, nebo do té doby, dokud se nerozpadne Rusko a jeho centrální vláda. Všechny ty tři scénáře beru jako možný. Některý beru jako víc pravděpodobný, jiný beru jako méně pravděpodobný, ale beru je jako reálný. Tam není žádnej, který by si mohl vyloučit. Prostě Rusové budou bojovat, pokud na to budou mít síly, nebo pokud nevyhrajou. A já si myslím, že to váhání Američanů, který leckoho překvapuje, je daný právě tímhle. Za rok a čtvrt jsou v Americe prezidentské volby a nějak se to do té doby ta ukrajinská válka bude muset vyřešit. A pokud Spojené státy teďko prohlásí, že Ukrajina bude členem NATO za každou cenu, no tak ta válka neskončí, protože už jsem to říkal, Rusům nic jiného nezbývá, pokud nechtějí skončit jako velmoc, pokud nechtějí skončit jako stát. A jaksi cenou za jakýkoliv mír z ruského hlediska je, že Ukrajina v NATO prostě nebude. Tak jak tu válku chtějí na západě ukončit, když tohle vyhlašujou? Já si to neumím představit. Chytili se sami do pasti. Rusové nemají kam vstoupit.
No a chytili se sami do pasti presne týmto, že však ano, presne ako si povedal. Ukrajina sa chcela s Rusmi dohodnúť, hovoril o tom izraelský premiér. Chcela sa dohodnúť, bolo všetko napísané, bola spísaná dohoda, ako to bude vyzerať. Prišiel britský premiér Johnson vtedajší a povedal nie, tak toto nebude. No tak teraz, keď vy ste povedali, že to bude inak, no tak teraz príde Zelenský záujem, povie dobre, tak ako sme sa dohodli, chceme ísť do NATO teda. A teraz oni musia ako keby Zelenskému vysvetliť, že no počkaj, do NATO nie, ale ďalej bojujú našimi zbraňami a vy ďalej zomierajte. Tak toto teraz na Bovilňu sa treba vysvetliť Zelenskému.
Ten Zelenský, ten tím, že odmítnul ten Istanbul, tak vsadil všechno na jednu kartu. A teďko, kdyby měl uzavřít mírovou smlouvu, ani by získal zpět jakýkoliv území a ještě, aby se vzdal členství na to, no tak opravdu tam nastane převrat a bude postavený ke zdi a podle mě zastřelený, pokud včas neuteče.
No, takže velmi zaujímavé je to namixované, ale zaujímavé v zmysle, že teda nič také, čo by sme mohli mať radosť. No, čo bude s Ukrajinou, na to nevieme, ale čo vieme už, že Švédsko namierí do NATO a Erdoğan nám nejako tak počas víkendu vymekol, či počas pondelku nejak sa tak zrazu zvrtol. Čo mu dávaš za teda príčinu toho jeho takého otočenia, že zrazu teda už so Švédskom nemá problém?
Erdoğan dřív nebo později by tuhle pozici vůči Švédsku stejně musel vzdát. Ten tlak na něj byl silný. A dřív nebo později by prostě musel s tím členstvím Švédska souhlasit. Tohle mi starost nedělá. Protože Erdoğan si vynutil ze Švédskem podepsání nějakých smluv ohledně změny postoje Švédska například ke kurdské straně pracujících a k těm jaksi tureckým občanům, kteří utekli do Švédska, jsou hledaný tureckou policií jako teroristi a tak dále a dojde tam k nějakému vydávání. Zřejmě teda Švédové se ohnuli. Určitě, to je určitě v tomhle případě je to ten důvod. A Švédové popřeli sami sebe. To vždycky byl hrdý národ, který si od nikoho nenechal diktovat. A který velmi dbal na míru svobody a jejich suverenity. A najednou se ohejbají před nějakým Erdoğanem. Naprosto nemožná záležitost. U nás to samozřejmě takhle nikdy komentovaný nebude, ale v podstatě je to tak. Ale mě dělá starost úplně něco jiného. Erdoğan udělal úplně jiný věci, o kterých bychom měli mluvit, jestli teda si to jméno vzpomenu. Erdoğan prohlásil, že Ukrajina si zaslouží členství v NATO a že teda je pro, aby Ukrajina se stala členem paktu. A Erdoğan propustil ty... velitele Azova z Mariupolu, přestože Rusům slíbil, že podrží až do skončení války, že prostě nepředá Ukrajině. Přesto to udělal. A Erdoğan prohlásil ještě něco dalšího, což já beru za naprosto zásadní útok na vztahy s Ruskem. Erdoğan prohlásil, že pokud Rusko 17. neobnoví dohodu o vývozu obilí přes Černý moře z Ukrajiny. A to znamená, že by Rusko jinými slovy řeklo, my zautočíme na každou loď, která připoje do ukrajinských přístavů, je jenom jedno, co tam veze nebo vyváží. Tak prohlásil, že ty lodní konvoje bude chránit turecké námořnictvo. Což by znamenalo, že pokud Rusové by to nějak nevymysleli jinak, tak útok na konvoj by byl útok na Turky. Se všema důsledkama, co to má. Já jsem četl paralelu na ruských zdrojích. Paralelu s tím, že oni říkali, no, to je další hra svalů, tohle Erdogan už jednou udělal. Někdy v roce 18 nebo kdy, když nad Sýrií turecká stíhačka se střelila ruský letadlo. Tenkrát Putin s Erdoganem velice rychle zametl. Prostě zrušil veškeré kontrakty tureckých dodavatelů na zemědělské produkty. Rusko je pro ně velký trh. Zrušil kontrakty tureckým stavebním firmám, platí to též. Zrušil dodávky nebo zakázal dodávky tureckého zboží a cesty ruských turistů do Turecka. A asi během měsíce všechno bylo úplně jinak. Erdogan se omluvil. Pilot, který nutně musel mít souhlas nejvyšších míst, tak byl postavený před soud, že jedno své volně a tak dále a tak dále. A od té doby turecko-ruský vztahy zase zkvétaly. Jenomže tentokrát podle mě ta ruská kalkulace, která říká, bude to jako s tím zastřelem, tak je chybná. Protože dneska se role obrátily a Rusko potřebuje Turecko daleko víc než opačně. Přes Turecko zcela nepochybně proudí zakázaný dovozy a proudí toho mraky. Přes Turecko uskutečňují ruský banky, ruský firmy platby do zahraničí. Přes Turecko jsou nakupované strategické součástky, zejména teda polovodiče a další věci pro ruský zbrojní průmysl. A Turecko, dneska jsou dva plynovody z Ruska, které fungují a které prodávají plyn ve velké. Jeden je síla Sibiře, který jde do Číny, a druhý je Turkish Stream, který samozřejmě jde do Turecka a potom do východní Evropy. No a Turecko má dneska daleko silnější pozici. A já jsem zvědavý, co z toho bude. Já jsem hledal nějaký důvod, který by vysvětloval změnu Erdoganovy pozice. A včera jsem narazil na velmi rozsáhlej článek, který jsem nestačil bohužel celý přečíst, protože on byl šíleně dlouhý. A k tomuhle ten, kdo to psal, což je někdo, kdo má velmi dobrý informace z Ruska, tak konstatoval, že důvod je velmi jednoduchý, že ruský síly zahájili ofenzívu a sami a podporují jednotky Bašára Asada v tažení pro turecké milicím v severní Sýrii. A to prý Erdogana děsně rozlobilo a ten autor tvrdí, že tohle je ten důvod. Já to nevím. Dokonce tam píše i takovou věc, že to vypadá, že Turci předají Američanům ten ruský protiletecký systém S-400, který koupili. Jo, jestli to bude pravda nebo ne, to zjistíme. Ale fakt je, že postoj Turecka se radikálně změnil. A to, že dají souhlas s členstvím Švédska v NATO, to je to úplně nejmenší. To by časem se stejně stalo.
A Putin má teraz někdy cestu zahraničnou právě do Turecka?
Tak o tom je tam psáno, že se to říká, ale že termín ještě nebyl stanovený. A že nikdo neví, jestli ta cesta doopravdy bude.
A ešte pri Erdoganovi zaujímavá jedna vec, že to tiež včera mal vyhlásiť, myslím, alebo predčerom, že teda bude súhlasiť so vstupom Švédska do NATO výmenou za vstup Turecka do Európskej únie. A teraz toto niekde ostalo vysieť, či to sa úplne zmietlo zo stola, táto jeho nejaká požiadavka, či ešte sa ňou niekto zaoberá?
To ja neviem, ja som to četl taky. Ale v tom prohlášení, který dal dneska nebo včera Stoltenberg, že v podstatě je dosaženo dohody, tak nic takového není a jako četl jsem to, ale správně říkáš, že vypadá, že to zmizelo ze stolu.
Dobré, tak to byly dvě témy, které jsem s tebou chcel rozobrať. Já si osobně myslím, že ten vilňský summit asi bude podľa mňa tak zásadný v niektorých veciach, že zrejme sa stane aj témou našej piatkovej hodiny voka, ale vravím, to teraz samozrejme predbieham, uvidím, ale tak či onak...
No, Borisko, zapomína, že v pátek hodina voka...
Ja aj teraz nemáme, áno, hej, 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 máš pravdu, teraz je druhý piatok v mesiaci, takže bude pán Harabin, áno, áno. Dobre, tak nevadí, tak... Tak pri najbližšej príležitosti možno rozobereme tento summit alebo niečo iné. Čo nás ale čaká v tejto chvíli, sú ešte maily, teda nevybavené. Ideme sa do nich pustiť. A ako som vravel, to budú maily, ktoré ešte teda smerovali na vás obidvoch pri tej téme ohľadom teda toho správania sa Rusov a počas Prigožinovej vzbúry. Píše Vláďa z Dečína, môj názor se prikláni k názoru Pavla, že lidé v Rusku samozrejme byli prekvapení, ale vzhledem k tomu, že sa jednalo o malou bojúvku a ruská armáda není Wagner, tak čekali, že túto situáciu vyřeší vedení zemne, ať silovie nebo diplomaticky, a Putin predvedl, že je schopen řešiť krize a žádná vláda jakékoliv zemne není schopná predcházať všem krizím, dôležité je, jak to vyřeší. No, tak toto je prvý mail, ktorý ešte teda máme nevybavený.
No, ja sa budu opakovať. Byť sú posluchači, kteří ze mne šílí, ale hod, ja nemůžu jinak. Zkrátka, jestliže země vede válku, tak je ve zvláštním režimu a její mocenské struktury a politické vedení nikdy žádnou takovouhle spouru nemělo připustit. Přesto k té spouře došlo. Čili za mě tam velký selhání zpravodajských služeb, za první. Za druhý, Putin nechal Prigožina příliš vyrůst. To jako když vedu válku a jsem prezidentem váleční země, no tak mi tam nikdo nemůže veřejně urážet ministra obrany a náčelníka generálního štábu, kdyby měl stokrát pravdu. Špinavý prádlo se má prostě prát doma. Nejenom v době války, ale v podstatě za každých okolností. Mě by zajímalo, jestli naši posluchači, kteří s tímhle nesouhlasí, jsou ochotní domácí hádky dělat na náměstí nebo na návsi v jejich bydlišti, aby to teda všichni viděli. Silně o tom pochybuju. No a to je, není to všechno, já jsem teda ještě na něco jsem chtěl reagovat, ale to jsem v mezičase zapomněl.
Dobré, možno ťa to napadne pri druhom maili. Borisku, vlku vážený host, chcel by som vás pozdraviť, dlho som sa nezapojil, keďže lietam pracovne po svete, tak nestíham. Z mojej skúsenosti tvrdím, myslím si, že vlk má pravdu v tom, že toto sa v dobe vojny a priamého ohrozenia nesmie stať. A áno, rúpli mu nervy a áno, nešlo o Putina, ale o vedenie armády. Ale host má pravdu v tom, že Rusi majú svoju povahu a že reagovali tak, ako reagovali. Je to, ako oni uvažujú. Rusi žijú v zemi, kde vedia, ako to funguje. Poznajú Wagnerovcov a aj korupciu v ich zemi, napríklad v armáde. A podľa ľudí, ktorých v Rusku poznám, si z toho hlavu nerobili. Samozrejme pozorovali, čo sa deje, ale to je tak všetko. Tu nejde ani o Putina. Rusi ani tak nebojujú za Putina, aj keď ho podporujú, lebo vedia, že podporujú historicky silného lídra. Oni bojujú za národ, za krajinu, kultúru. Rusi si veľmi vážia aj Wagnerovcov a sú na nich hrdí. Otázka voku, čo hovoríš na rýchlu návštevu Zelenského, návštevu Prahy a hlavne Slovenska v tieni blížiacich sa parlamentných volieb na Slovensku? Tak toto je otázka, ktorú ti adresuje poslucháč Boris.
Ja zdravím Borise. Máme Boriska, Borise, fajn. Pokud jde o tu Zelenského návštěvu na Slovensku s ohledem na vaše volby, já si myslím, že to žádný dopad na volby mít nebude. Slovensko je dneska natolik rozdělený, že je několik málo procent podle mě váhajících a tyto všechno nakonec rozhodnou, ale ti, kteří jsou proti téhle vládě, tak návštěva Zelenského je naštvala. A ti, kteří jsou pro tuhle vládu, tak těm návštěva Zelenského podle mě nic nedala. Nic jim nedala. Jo? Čili za mě žádnej význam to nemá. U nás v České republice je to trošku jinak. Ten výbuch servility, ponížení, slouhovství, který jsme viděli od všech trochu významnějších vládních politikářů, to je něco naprosto nevídaného. To to překonává, podle mě zažil jsem i ty proslulí návštěvy Brežněva a Kosygina a dalších sovětských pohlavárů v Praze, včetně těch obrovských líbaček. Tak jediný, co scházelo, tak byly tyhle líbačky. Brežněvů francouzák se nekonal. Ale míra servility tehdejších komunistických šéfíků tady vůči sovětským, tak tohle překonalo úplně všechno. No. A samozřejmě, že média si v tom libujou, jaký to bylo úžasný, a ty přinášely detailní zpravodajství i když to přeženu, i v tom, jestli jak měl Zelenský učesanou pěšinku, nebo jestli právě mrknul pravým nebo levým okem, a jaký to má symbolický význam a kdysi cosi. No něco strašného.
Ale to krásne, ale inak na pozadí týchto krásnych akcií, o ktorých teraz rozprávaš, že sa všetci objímali a všetko bolo nádherné, tak si asi zachytil tú správu, prišla s tým švajčiarska rozviedka, že má taký pocit z toho Zelenského, že nejako začína vykazovať autoritárske črty tento chlap, že začína byť taký, že dosť natvrdo ide aj proti tej opozícii, že všetkých tak ako že likviduje rad radom a že mu tak ako dosť narástlo ego chlapcovi. A ani sa asi niečo čudovať veľmi, keď má takéto vrelé prijatia zo všetkých strán. Všetci ho teda podopierajú, tlieskajú mu zbrane, teda keď si zažiada, tak prídu. Takže, že sa nám nejako tak začína trošku ako autoritár štievať tento človek, zistili Švajčiari.
No, tak si to zistila švýcarská tajná služba a zistila to Peťko, tak je sice omíle před, dejme tomu, vaší SIS nebo naší BIS nebo zahraniční rozvědkou a tak dále, před Intelligence Service a CIA. To na každý pád. Protože to dokázali aspoň zkomunikovat. Nicméně, že Zelenský postupuje autoritářským způsobem a to jako naprosto brutálně, tak každý, kdo sleduje ukrajinský kanály, tak o tom ví. V Ukrajině totiž informace jsou předávány z takzvaného teletonu. To znamená, že všechny rádia a především všechny televize vysílají jenom jedny zprávy. Jsou všude stejný. To je to jako u nás za bolševika. Jakmile se někdo se křivě podívá, nebo nedej bože, aby vyjádřil nesouhlas, tak je okamžitě zavřený, odchycený SBU a tak dále, a tak dále. Teďko momentálně hlavní vnitropolitický situace na Ukrajině je boj o Pečorskou lávru, kde Kyjev si usmyslel, že jí sebere ruský ortodoxní církvi, která je jejím právoplatným majitelem a vždycky byla. A že to připadne ukrajinskému státu a ten jí propůjčí ukrajinské pravoslavné církvi, kterou naprosto kontroluje, je tam boj věřících s policejníma jednotkama a už to trvá, nevím, jestli 2, 3, 4 měsíce a nejenom to se týká chrámů ruské pravoslavné církve po celé Ukrajině. No a tohle má být jako vzor demokracie, kde to takhle je. Jakákoliv pluralita tisku nebo mínění nebo vyznání v daném případě, tak ta neexistuje a Švýcaři si toho všimli.
No, ta protireakcia asi by okamžitě přišla, ale všimli jste si, že je na Ukrajině vojna, že se tam bojuje, tak preto je to takto momentálně, preto sa Zelenský takto správa a jednoducho vždy, keď je nejaká krajina v nejakom vojnovom konflikte, tak jednoducho presne takto to vždy ide, že opozícia vtedy nemá veľmi šancu vyskakovať, v médiách máš iba jednostranné informácie, tak áno, vtedy beží propaganda vojnová a je to tak vždy pri všetkom, čiže Zelenský podľa týchto kritikov vôbec nejako nevybočuje z rámca toho, čo sa deje, keď je niekde inde vojna.
No tak je zajímavý, že Zelenský zašperoval hranice a muži od 18 let, nevím, jestli do 60 nebo do 65, teďko nevím, tak bez speciální povolenky nesmí opustit Ukrajinu. No a podívej se na ty zprávy, kdy se náš i váš
Jak si nám vypadol, nepočujeme ťa, haló. Dočko sa nám strátil. Strátil sa nám z linky, skúsime mu znova zavolať. Asi mu niekto telefonuje práve v tejto chvíli, podľa mňa to bude v tom. No už nám to zvoní, tak počkáme, že či nám Vlčko zdvihne. A Vlčko nám zdvihne a povie, no mal som telefonát, budete, budem teraz prorok. No?
Omlouvám sa, prišiel do toho telefónny hovor a když ten má přednosť, bohužiaľ, před
My sme s tým samozrejme počítali. Takže dobre, počuli sme potiaľ, keď vravíš, že zaujímavé, že ako sa to u nás a u vás a už potom si nám vypadol.
No. Je zajímavý, že jak si na Ukrajině, tu argumentaci, kterou si přednesl, tak samozřejmě, že bych uslyšel. Ale my slyšíme, že Putin je diktátor, že tam není žádná demokracie, že ruský média a teda a teda. Ku podivu, tam pracuje Levada Center, nikdo jiný, jako kromě toho, že o sobě musí napsat, že to je zahraniční agent, tak jí nikdo neskřivil vlast na hlavě. Pořád fungují opoziční média a z Ukrajiny nesmí nikdo vycestovat, který je v odvedeneckém věku. Zatímco z Ruska, když vyhlásili částečnou mobilizaci, tak vaše a naše média se pošklebovaly, kolik Rusů, kolik stovek tisíc Rusů pro jistotu uteklo přes hranice. Tak v pořádku, tak máme dvě země, které vedou vzájemně válku. A nechce každý porovná to, co píšou leckterý ruský zdroje s tím, co píše jednotně každý na Ukrajině, protože jinak nesmí. Já neobhajuju Rusko, ale ta míra jaksi manévrovacího nebo velikost manévrovacího prostoru na obou stranách je naprosto zřejmá. Jo. Ty Švýcaři prostě mají pravdu.
No, pojďme na další mailík. Ani sa nedivím vašim reakciím k Prigožinovi, Vlk je takový západný mainstream v dobrém smyslu, tak by mala fungovať TV západního typu, jeho objektivita není možná, když vynecháva ruské zdroje. Proto není schopen pochopiť, že celá Prigožinová akce nebyla puč, ale pochod za demokracii proti armádním špičkám. V Rostovie vítali Prigožina, nebyl ani zranen jediný civil. Armáda porušila první dohodu o neutočení, letecky padlo 12 Wagnerovcu a tak se střílelo na letadlá a vrtulníky. Stačí si začít sledovat Prigožinovi kanály a další weby, nejen ukrajinské. Levada Centrum rovná sa další pochybný zdroj. Zajímavé názory jsou o úloze Wagnerovců v Bělorusku. Jednalo by se o ochranu atomových zbraní, ale i o jejich získání. Jste fajn, držte se, napísal nám Karol. Taký to mail priletěl od Karola.
Karel má právo na svůj názor. Já se snažím sledovat spoustu zdrojů. Mezi nima jsou i ruský, ale jedna věc je, ruský zdroje číst a dostávat do sebe informace i z těchto zdrojů, který lze ověřit eventuálně jinde. A druhá věc je argumentovat ruskýma zdrojema jako takovejma. To není totéž. Jestliže najdu něco na New York Times, nebo Washington Post, nebo Wall Street Journal, nebo prostě kdekoliv jinde, na takovýmhle zdroji a zveřejním to, co se odchyluje od linie český slovenský vlády o mainstreamu místním ani nemluvě, tak to vydávám to s plným vědomím, že s tímhle všichni ty smatanové a další cemperové a další udavači a hlídači jedinýho správného názoru nenadělají vůbec nic. Operuju s tím často a hodlám tak činit nadále. To neznamená, že nečtu ruský zdroje, že informace ignoruju, ale nehodlám je zveřejňovat na kose. Kromě naprosto výjimečných případů. A ty případy jsou dobře uvážený a jsou nenapadnutelný. Ale dává mi to možnost vyhnout se nálepkování typu, že jsem ruský troll, že provozuji jednostrannou propagandu a tak dále. Když něco napíše Washington Post a ono to je úplně jinak laděný, než říká Česká televize, tak ať někdo řekne, že dělám pro ruskou propagandu. Ať to řekne. Snažím se být objektivní a jestliže Karol říká, že takhle by měl postupovat západní mainstream, jako to dělám já, tak já mu za tyhle slova jsem vděčný. Já bych nevydával kosu a ty by si asi nedával dohromady Svobodný vysílač. Kdyby jsme věděli, že se můžeme na naše sdělovací prostředky hlavního průdu
budou dodávat
věrohodný zprávy, že nic nebudou zamlčovat, že nic nebudou překrucovat. A hlavně, že nám nic nebudou vtloukat do hlavy.
No, to je ten problém prostě, že z centrály sa sem ku nám do týchto našich... Bože, ako sa to povie, neviem, napadnúť to slovo, keď mal Rím tie svoje...
Kolónie,
to som chcel povedať. Tuto z centrály, kým to príde ku nám do našich provincií, vieš, tak sa to niekde po ceste stratí. A tuto z denníka N, alebo z denníka SME, ja neviem kde, a všetkých týchto, oni si to, nejak to, nedôjde to sem. Tam, čo zverejnil ich veľký vzor v Spojených štátoch amerických, tak sem tuto ku nám do tejto našej provincii to nejakým spôsobom nedôjde. A preto je dobré, že to robíš ty a každý, kto to takto robí, tak mu tlieskám. A to je najlepšie, čo môžete spraviť, keď presne vyťahnete nejakú informáciu, ktorá im strašne nezapadá týmto ľuďom tuto u nás v mainstreame do karát, ale keď im to vyťahnete a poviete, nie, to nie je ruský zdroj, to nie je zo Sputniku alebo z niečoho podobného, nie, to máte tuto váš New York Times. A prečo vy ste to neprebrali, keď teda tvrdíte, že Spojené štáty sú náš vzor a tam vy chcete smerovať a tam sa všetko deje skvele, no tak si pozrite tam, aká je teda pluralita v médiách v porovnaní s tou našou. Prečo ste si napríklad takú správu nevšimli, akú teraz nedávno, práve teraz si ju zverejnil u seba na stránke, sa neviem, kto to teraz bol, či American Conservative, alebo niekto taký, že...
Áno, že, dneska.
Že čo ak náhodou teda Rusi naozaj tú vojnu vyhrajú, tú zástupnú vojnu proxy z USA na Ukrajine. Čo potom? To kladie si takú otázku niekto? Je vôbec možné takýto článok prevziať na denník N, na denník SME, na aktuality, na nejaké vaše lidovky, ja neviem, čo všetko tu teraz môžem menovať. Dá sa? Je to možné takto špekulovať? Zavoláte si niekedy niekoho na takúto, ako na rozhovor, na nejaký článok napíšete napríklad o tomto? Že predstavte si, v denníku len aspoň si to skúste predstaviť a skúste si niekoho k tomu pozvať, alebo len teda preberte ten článok z toho American Conservative, že a predstavte si situáciu, že napokon Rusko tú vojnu vyhrá. A čo teraz? No, tak.
No a včera, Borisku, ty si ho prevzal ten článek, včera som vydal, pretiskol článek z Foreign Affairs, což je ultraamerickej imperialistický web. Já tohle slovo nemám rád, protože komunisti ho zprofanovali svým způsobem, ale tady prostě sedí. To je o Americe za každou cenu, která musí řídit svět a richtovat svět. No a tam vyšel článek s nápisem Nenechte Ukrajinu vstoupit do NATO. To vyšlo ve Foreign Affairs. Já si nedovedu představit tvrdší pro ultraamerické web, nejsou oni. No. A přesto tam vydali tohle. Jo, samozřejmě, že tam jsou články, které píšou něco úplně jiného. Ale opačně. Ale oni to vydali. Tam to prostě jde.
No, alebo taká otázka Daniela Kaisera, a prečo práve vlastne tú Ukrajinu teda potrebujeme? Aké sú teda tie dobré dôvody, že Ukrajina, že členstvo Ukrajiny v NATO je v našom záujme, českom alebo slovenskom? Tak prosím vás, aké sú to vlastne tie dôvody? Iba, že, lebo že teda povedzte, že prečo, lebo to len vždy počujeme, že je to v našom záujme, tak a ktoré sú to tie dobré dôvody, že je to v našom záujme? Že takéto veci. A zase, to proste zase napísal, nie ruské médium. Tuto nejaký Daniel Kaiser. Tak prečo si také otázky nekladíte?
Pro mňa to je Daniel Kaiser je pro mňa veľká hviezda český žurnalistiky. Píše pro server Echo 24, což je pomierne veľký informační portál. A samozrejme, že redakcia je nejak nastavená úplne inak, než sme nastavení my dva. No ale i tady, přesto jsou takhle nastavený, tak nemají, prostě neposlali zdravý rozum na trestnou lavici a pracují s ním a jsou schopní se zeptat. Já jsem ten Kajzrův článek přetiskl, i když mi vlastně vykouřil ten článek z Foreign Affairs. Jo. On se tam na něj odvolává a potom pracuje s tím zjištěním. Já jsem to měl dokonce, jsem ho měl v ruce dokonce dřív než on, ale schovával jsem si ho na pondělí, kdy je kosa nejčtěnější. Mezi tím on to vydal. A já jsem to vydal, ten jeho zkrácený článek i ten originál. A udělal jsem to vědomně, protože jestli je někdo, český novinář hlavního proudu, je schopen něco takového napsat, no tak nech to všichni vědí. A nechť všichni, kteří mají zájem o kvalitní zpravodajství, tak nechci projedou každý den nebo každý druhý den, nebo když se jim to bude hodit, portál Echo 24. Jenomže problém je v tom, že to je placen. No.
Dobrý večer, ja si myslím, že nie je možné porovnávať Turecko a Rusko z hľadiska kontextu situácie. V Turecku vznikol prevrat relatívne kľudnom období a z ničoho, kdežto Rusko je vo vojne a musí sa uznať ruskému ľudu, že musia byť zmetení zo situácie. Prigožin raz bojuje za Rusko, potom vyhlási, že to všetko pustí, potom zase bojuje za Rusko, potom sa vyhráža, že Ukrajine prezradí ruské pozície, potom zase pochváli ruskú podporu. Takže chápem ruský ľud, že je z týchto hier zmetený a vôbec sa nečudujem, že do pár hodín nezareagoval. Ešte raz upozorňujem na kontext doby, napísal nám Hujer.
Zdravím Hujera a Hujerovice rodinu. Já s tím nemám problém, s tímhle pohledem, ale my jsme se bavili, specifická otázka byla, jako, že Putin, nebo respektive, že Putinovi byla tím nezapojením se vyslovená podpora. Já si nemůžu pomoct. Já to čtu jinak a je to můj pohled na věc a možná že špatný, ale takhle to prostě vidím.
Chcem sa len vyjadriť na vokov nesúhlas na podporu Putina ruským ľudom na Prigožinovú zboru. Myslím si, že Prigožinovi narástli krídla a bol svojimi podriadenými hecovaný, že ak zvíťazil v Bachmute, tak už môže zvrhnúť aj ministra obrany, ale rýchlo zistil, že by to bol jeho hrob. A prečo obyčajní Rusi nešli do ulic brániť svojim telom Putina? Ja to vidím v tom, že Rusi mali a majú dôveru v Putina, že to vyrieši a čakali do poslednej chvíle, teda na vstup Prigožina do Moskvy. Ak by sa Prigožinovi podarilo vstúpiť do Moskvy, tak by sme možno videli Rusov v uliciach, ale ak sa to nestalo, tak sa to nikdy nedozvieme. Nie je podľa mňa na mieste porovnávať Prigožinov pokus o puč s rokom 68, kedy nás napadli cudzie vojska, to naštve každého. Prigožinov puč by som porovnal na Matovičove demonstrácie po vražde Kuciaka, ktoré nechali väčšinu Slovákov chladným, lebo vedeli, že je to len vnútropolitický boj a nie napadnutie cudzej armády, tak toľko môj názor. Dezolát Michal sa podpísal.
Zdravím Dezoláta Michala. Ja jeho názor beru a respektuju, ale znova opakuju. Pro mňa podpora niečeho nebo niekoho v takovýhle situácii tak vypadá úplne inak, než kompletní ticho napříč Ruska.
Luboš tvrdí, že má známych v Rusku, konkrétne sú z Altaja, a oni podľa toho, čo píše, nebrali Prigožina ako hrozbu pre Putina, brali to tak, že Prigožin má pravdu o problémoch s vedením armády. Podľa nich to potvrdzovali ich známi, ktorí sa tejto operácie na Ukrajine priamo zúčastňujú. Jediné, čoho sa obávali, bola možnosť občianskej vojny v Rusku. Tak toľko názor Luboša, tak.
Já to tomuhle věřím, jo. To, co píše Luboš, tak tomu naprosto věřím a to naprosto chápu.
Jirka píše, dobrý večer, tak to otočme. Když nebyla masivní podpora verejnosti Putinovi, jak správně tvrdí Vlk, tak ale taky nikde nebyla masivní podpora verejnosti Prigožinovi, jen jestli to veřejnost nechápala jako rvačku mezi gangstry.
Nevím, tohle by byla otázka na Pavla. Na to si netroufnu odpovědět. Na to by byl Pavel ten pravej.
Celý problém okolo podpory a nepodpory Putina obyvateľstva bude asi v tom, že jazdu Prigožina do Moskvy nechápali ako ohrozenie samotného Putina alebo Ruska ako štátu. Mohli ju dokonca chápať pozitívne v zmysle podpory Putina proti ľuďom ako Gerasimova Šojgu. Putin nie je cár. a vnútorná opozícia vo vedení Ruska je silná a práve tá vysoká dôvera v Putina u väčšiny obyvateľstva je hlavnou silou, s ktorou môže prezident počítať a ktorú jeho protivníci nemajú. Tak takýto názor zase prišiel od Vojtecha. Ono v podstate stále hovoríme o tej istej veci, takže ak máš pocit, že nemáš čo k tomu už ďalej povedať, tak môžeš kľudne, že sa posuneme na ďalší mail, lebo ono vždy je to vlastne okolo tej istej témy, vieš.
Tady k tomu jednu vetu. Ja sleduju Putinovu podporu na Levada Center a sledují dobře a bylo by fajn, kdyby posluchači se na ty grafy občas podívali a zjistili z toho jednu věc, že Putinovi klesla z 80% nebo 85% po zabrání Krymu náhle podpora na pod 60%. Bylo to v době, kdy vláda představila nový důchodový systém, kdy prodloužila odchod do důchodu ze 60 na 65 let. Mělo to takovýhle obrovský dopad. A proč o tom mluvím? Protože jedna věc je momentální podpora, ale ta podpora nemusí být zítra, protože je možný, že se stane něco, o čem nemáme dneska ani tušení a najednou ta podpora bude pryč. Ta není daná na věčnost. Ta se musí udržovat. A dokáže ji Putin udržet nebo ne?
Možno právě s tímto bude souviset další mail, který napísal Laco od Řípu. Vracím se k roku 1962 a tím i k důvodu války Casus Belli. V roku 1962 vedli USA Kennedy a Sovietský zväz Chruščov, oba si prošli druhou svetovou válkou a ti sa pomerne rýchle domluvili. Jenže nyní je to tak, že nyní Putin začal podobnú válku, ale na druhej strane není Kennedy. Jenže v Rusku nevidím podporu tejto války, však pro ne sa nic moc nedeje. Zejména mladí lidé nejspíš spohodlnili a chvíli bude trvať, než pochopí, že ide o podstatu Ruska. Prigožin je jenom velitel divize. Putin kromě toho, že je vrchní velitel, musí řešit spoustu dalších věcí, zejména ekonomiku, zahraničnú politiku a tak dále. Takže toto napísal Láco.
Já s Otcem souhlasím a vlastně tu teorii z toho začátku Kennedy Chruščov, že oba dva si prošli peklem války, oba dva měli váleční zkušenosti a věděli, co za hrůzu to je, takže se dohodli daleko snáš než ty dnešní, tak tohle tady razím dokonce už několik let, jo. Myslím na Svobodné vysílači. No a to ostatní... Uvidíme, čas nám to ukáže.
Ahoj chalani, v prvom rade vás chcem pozdraviť z Long Island z New Yorku. Chcem sa vám poďakovať za fantastickú prácu. Konečne vás počúvam live, keďže kvôli časovému posunu počúvam len archív. Som relatívne nový poslucháč, 2 roky asi. Dovedol ma k vám môj brat, ktorý žije na Slovensku a je váš stály poslucháč. Nebudem sa veľmi rozpisovať, keď je z toho naozaj dosť, čo by som chcel povedať o multikulty, demokracii, slobode slova, LGBT, liberalizme, amerických výjazdoch, vojnách na Blízkom východe, republikáni a demokrati, latinomigrácia a vlastné skúsenosti v dvojmetrových médiách a všetkých mojich pohľadoch a skúsenosti z New Yorku, USA z tých 27 rokov, čo tu žijem, ale k téme Prigožinová vzbúra. Tak môj názor, všetci vieme, že Američania a americké tajné služby o tom vedeli už dopredu. Prigožin bol velebený v médiách okamžite, ako by už médiá boli informované dopredu. Dokonca ešte keď nikto nič nevedel, čo sa deje, tak médiá hneď napísali, že ide o pochod slobody, spravodlivosti. Veď Wagner mesiac dozadu zabíjal Ukrajincov a ich spôsob boja je niekedy dosť brutálny. Vedia roštvrtiť človeka a zavesiť ho ako príklad niekde ako svinu, ale v ten deň to boli bojovníci za spravodlivosť, liberálna kaviareň ho oslavovala. Prigožin a Wagner bol bez odporu hneď v Rostove a na konvoj mieril a jeho konvoj mieril na Moskvu. Prigožin podľa môjho názoru bol ticho podporovaný Západom, ktorý o všetkom už vedel. Wagner pôsobí vojensky pomaly na všetkých kontinentoch a biznis robia po celom svete, keďže je to nie len vojenská skupina, ale aj biznis skupina. Prigožin si myslel, že za svoje hrdinské zásluhy dostane Wagner podporu obyvateľstva a bude tiahnuť z podporu obyvateľstva až do Moskvy. Chcel moc a peniaze. Všade už dlhšie vypúšťal správy o tom, ako mu vedenie ruskej armády hádže polená pod nohy. Hlavne slabá podpora v Bachmute, kritizoval všetko od nejakého momentu, aby ľudia menili na Putina a vládu názor, posielal už dopredu nejaký odkaz obyvateľstvu, dokonca pred touto akciou vypustil klasickú americkú kačicu, že jeho jednotky boli napadnuté ruským letectvom a dokonca s veľkými Wagner stratami čísla spomenul okolo 2000 mŕtvych Wagnerovcov. Keďže žiadna podpora obyvateľstva nebola, okrem možno pár priateľských rozhovorov Wagner vojakov s civilistami v Rostove, nikde nikto na nikoho nevyšiel do ulic, ani len tá underground skupina nevyšla von na podporu. Podľa mňa čakal farebnú revolúciu a Západ bol za ním s tichou podporou. Načasovanie bolo tiež dosť také, že keď začala aj ukrajinská ofenzíva, keďže aj Západ čakal možnosť civilnej vojny a front by okamžite padol, proste zistil, že je lepšie začať. Putin podľa mňa vedel o tajných služieb, čo sa pripravuje, vyhodnotil vážnosť situácie a majstrovsky sa zachoval, že nedovolil vystreliť ani náboj na Wagnera. To by začala civilná vojna a koniec Ruskej federácie ako takej. Ukrajina s podporou NATO už čakala na príležitosť, ktorá sa čítala veľmi reálne, teda rozklad zvnútra. Keďže neprišla podpora obyvateľstva a bez tej podpory bolo jasné, že nedosiahne svoj cieľ, zistil, že sa musí dohodnúť s Putinom, ale keďže už vedel, že zradil, požiadal svojho dlhoročného priateľa Lukašenka. Pre ruskú tajnú službu by sa nikde na svete neschoval, túžba pomoci sa rozsypala ani nie za 12 hodín. Putin majstrovsky, diplomaticky a strategicky neosočoval Wagner vo svojom prejave. Niečo prilieva, na čo prilievame olej do ohňa a poslal Prigožina do vyhnanstva, veď odtiaľ sa dá cestovať bez problémov všade do sveta. Putin víťaz, nikto nezomrel, teda áno, zomreli ruskí vojaci, piloti a posadky zo ostrelných ruských lietadiel, všetkých rodiny budú odškodnené Prigožinom. Tak chlapci, môj konšpiračný názor, pozdravujem vás, milujem Slovensko, moju vlasť, ale bojím sa o ňu, držím vám obom palce vo všetkom, čo robíte a robíte to naozaj dobre, napísal nám Andy, ďakujeme veľmi pekne a teda dúfame, že nebude len občasný prispievateľ, ale že teda bude v tomto pokračovať, aj keď samozrejme rozumiem, že ten časový posun tam robí svoje. Tak či onak, tešíme sa vždy z nového poslucháča, ale čo som chcel povedať, možno aj samozrejme k tomuto mailu sa môže vyjadriť, ale tak určite zachytil tú informáciu, že Putin sa mal stretnúť s Prigožinom po tej vzbure. Čo na to vravíš, na tieto nové zistenia?
No, myslel som na to celú dobu, co si četl tenhle mail od Andyho. A to je něco, co nezapadá do obrazu. Jo. Ono toho je víc, tam je ale dvě věci prostě tlučou přes oči. Jednak to Prigožinovo prohlášení, kterým odůvodnil celou tu akci, že ruská armáda přepadla jeho tábory a raketometnou palbou zabila 2000 Wagnerovců, což se ukázalo jako naprostej kec. Šílený kec. A za druhý teda asi 5 dní potom, co ten puč jako skončil, no tak Prigožin přijede do Kremlu s celou suitou svých nejbližších velitelů a jedná s Putinem a zase s jeho úzkým kruhem 35 lidí. Já se v tom nevyznám, Borisku. Se mě ptáš, co na to řeknu a já na to odpovím. Neřeknu na to nic, protože mi to hlava nebere a nejsem schopen to vysvětlit.
No, niektorý povedal, vidíš, že tu máš dôkaz toho, že to bolo celé pripravené, že to bola nejaká hra, ktorá mala odviesť pozornosť a niečo podobné.
Ne. Odkazuju na článek, ktorý som vydal, prevzal som ho z blogu Big Search, kde vysvetľuje a veľmi teda dôkladne a s oporou ve zdrojích, proč to žádná takováhle připravená komedie nebyla. Nehledě k tomu, že žádný zrádce neodhalila. Jo? Tam prostě žádný viditelný zrádci, kteří by se připojili k Prigožinovi, tak nikdo nebyl. Pokud teda nebereme za zrádce ty, kteří si vybrali okamžitě peníze z bank a chtěli zahraniční valuty, a pokud nebereme ty, kteří okamžitě sedli na letadla a odjeli mimo Rusko. Tak to je největší míra zrady, kterou já, v uvozovkách, kterou já jsem zaregistroval.
Ešte to máme opäť mail od Hujera, ktorý píše, že by mal na teba ešte otázku, hlavne ako teda na ekonóma. Tu lietajú čísla, koľko je Wagnerovcov, 50 tisíc, 25 tisíc a podobne. Sú to žoldáci a je potrebné ich platiť a od hodiny. Viem si predstaviť, že ich Putin zaplatil za boje na Ukrajine. Neviem si ale predstaviť, kto zaplatil toľko človeko hodín pri teóriách, že sa niektorí odpojili, niektorí išli do puču, niektorí išli s Prigožinom do Bieloruska, že Lukašenko je rád, že sú tam. Títo žoldnieri pravdepodobne nie sú nejakí mysliteľi a čakajú každú hodinku a čakajú, že každú hodinku budú mať preplatenú a pri ich počte nejde o málo peňazí, takže ich posuny asi nie sú také jednoduché a zadarmo, ako si to predstavujeme, že so mnou áno, so mnou nie, do Bieloruska, alebo nie, do Týždňa žold, alebo nie. Nezabúdajme na túto a jedinú stránku veci, tieto Gulliverové cesty rozprávkové takto skutočne nefungujú. No, tak toľko Hujerov mail.
Ja si to myslím taky. Fakt je, že jsem se zajímal o pozadí jaksi financování Wagnerů a velmi často narážím na to, že oni bojují třeba v Sudánu nebo bojují ve Středoafrické republice a tak podobně. A že si za své služby tam nechávají platit místníma vládama, což je logický. A protože ty vlády jsou chudý, tak jim například dávají koncese a oni mají koncese na těžbu zlata. Jo. A zřejmě to, toho docela využívají. Ale jak je to celkově placený, to nevím. Ale na druhé straně Prigožin to měl rozhodně teda takzvaně ošéfovaný a ošéfovaný dokonale.
No, potom pozerám, tuto ešte boli nejaké maily, tie som čítal aj v relácii, tuto máme, ale ten som prečítal, takže tu ideme už asi na maily, ktoré sú už po tej štandardnej hodine vlka. Vážení priatelia a moderátori hodiny vlka, ste super dvojka, váš host Pavel len zvýšil úrovne tejto relácie, naozaj super, aj téma, aj host, len jedna vec ma trochu mrzí, vočko si nechce priznať, že Prigožinov pochod spravodlivosti vôbec nebolo Putinovi. Keď mu dochádzali argumenty, tak začal miešať roky 91-93 Erdoána, ešte aj 68 a Klinec zabil tou barmou. Neporovnateľné a diametrálne odlišné situácie. Stále tam vočko plietol Putina. Kadirovci nešli do Moskvy, ale do Rostova nad Donom. Nechápem, prečo sa tak potápal, prečo spomína ukrajinské zdroje ako plne vierohodné, to vie asi len vočko sám. My sa asi nikdy nedozvieme celú pravdu o tom, prečo ten Prigožin naštartoval techniku smerom k Moskve, prečo nebolo potrebné vyzývať obyvateľstvo k nejakej podpore kohokoľvek, kto vyhral či prehral za tých 24 hodín, ale vypočujem si rôzne názory, rôzne zaručené správy, hlavne keď naši novinári už pomaly porcovali Rusko. Rád vás počúvam, aj keď väčšinou len z archívu, podporujem vás, nemiením v tom prestať a máte moju podporu a priazeň, napísal nám Milan z Galanty, tak ďakujeme veľmi pekne za takéto milé hodnotenie hodiny vlka a pokiaľ ide o samotného vlčka a jeho hodnotenie teba, tak s tým sa samozrejme vysporiadaš sám.
Samozrejme. Ja pracujem s ruskými zdroji, pracuju s ukrajinskými zdrojema a chci si udělat komplexní obraz. Není o tom, že prostě buď se rozhlídnu oběma očima, anebo odmítám být jednovokej, protože jednovokej v daném případě znamená slepej. A hlavním ukrajinským zdrojem je už mnohokrát vzpomínaný web strana UA. Pokud máte opravdu zájem se mít průběžné zpravodajství z Ukrajiny a mít to zpravodajství na férovku, na maximální možnou férovku, tak doporučuji stranu UA. Neznám, věřte mi, že u toho počítače sedím řadu hodin denně a myslím si, že to mám projetý docela dobře z ruské strany, za nejlepšího mám rybára například. Teda, jo. A věřte, že u toho počítače sedím řadu hodin a že po roka půl, bo ta válka už trvá díl, konfliktu jsem schopen odlišit většinou zrno od plev a kvalitní informační kanál od kanálu propagandistického.
No.
Takže proto ukrajinský kanály. A já jsem ty tam zase, je mi vyčítáno, a já jsem ty maily dostal taky, že rok 91 a 93 a Turecko a Barma, že vlastně sem nepatří. Není to pravda. My jsme se bavili o tom, jestli má Putin podporu lidu. A já tvrdím, že podpora lidu v extrémní situaci, ten puč extrémní situací byl, vypadá úplně jinak, než to, co jsme viděli. Je to můj názor, nemusí se vám líbit, máte na to pravdu, ale já od něj neuhnu, protože v roce 91 a 93 i ti Rusové, kteří to teda nechávají vrchnosti, kteří jsou v klidu, kteří se o politiku, kdo ví, jak nezajímají, nebo jakýkoliv jiný argument, jo, tak i v roce 91 a 93 ti stejní Rusové v těch ulicích byli.
Já len ještě k tomu k tomu portálu Strana UA, doteraz sme hovorili aj v tejto relácii o tom, že jednoducho na Ukrajine je to dnes klajšaltované, že tam nejaký iný názor zaznieť nemôže a hneď po tom, kto by takýto názor šíril, nejakú objektivitu, vyváženosť, tak mu zaklope tajná služba ukrajinská a bude rád, ak skončila vo väzení. No ale, a teraz odporúčaš ukrajinský web Strana UA, tak tu treba dodať, my sme to už síce viackrát hovorili, ale treba to povedať, aby ľudia nemali takú nedôveru k tomu, že ukrajinský zdroj, jasné, tak to teraz hovoríte, aká je na Ukrajine sloboda slova, tak na čo má sledovať ukrajinské zdroje. No tá Strana UA, ona nie je na Ukrajine, ona je v Rakúsku?
Áno, ve Vídni.
No, a oni vlastně ušli z té Ukrajiny, či jako oni se tam ocitli?
No, oni museli opustit Ukrajinu, protože po nich šli opravdu velmi tvrdě.
No, no. Čiže to je, vidíte, a tu vidíte na tomto, že prečo potom ten portál naozaj můžeme označit jako za maximálně, do tej maximálnej možnej miery objektívny, vyvážený, že ak naozaj chcete, povedzme, tie nestranné informácie, tak tuto ich máte šancu nájsť, no lebo vidíte, že samotný ten portál má problém s vedením krajiny, musel uísť odtiaľ, ale zároveň sú to Ukrajinci, čiže nebudú šíriť nejakú zase pre zmenu proruskú propagandu, čiže áno, že tá Strana UA vyzerá byť naozaj taký portál, kde môžete nájsť, povedzme, tie informácie, ktoré sa čo najviac blížia k pravdivosti, alebo aspoň, že budú najmenej zahalené rôznymi propagandami z rôznych strán. Ideme už do finále. Bavili ste sa o nízkej podpore Putina, keď obyvatelia nevyšli do ulíc a tak ďalej. Hosť oponoval, dovolím si vniesť novú premenu, vďaka ktorej budete mať pravdu obaja. A to je pasivita moderného človeka. Tá je tu a videli sme ju napríklad dobrej cez COVID obmedzenie a sám to poznám, ako nás na námestiach býva žalostne málo. Moderný človek sa totiž už nedokáže postaviť ani sám za seba, za svoje práva a dokonca už ani za svoje deti. V tom 68. touto zhýčkanosťou človek ešte toľko netrpel. Tiež moslimská spoločnosť je na tom stále lepšie. Viď príklad Turecka. Keď sme to teraz prepol nechtiac, a podpora Erdoána, ale všeobecne vidíme, že moslim sa za moslima postaviť dokáže, tiež za svoje práva, vieru aj deti. A naša ďalšia generácia zvyknutá len pozerať či už virtuálne hry, televíziu, YouTube a podobne bez náznaku fyzickej aktivity bude o to viac pasívne pozerať, ak sa niečo udeje. Pretože nečine sa prizerať, i u nevedomky učí od malička spoločnosť i my sami. Čo vy na to? Ďakujem za super reláciu. Zdravím vás, Vlado zo Skalice. No, ďakujeme za tento mail, ja trošku vočko obehnem, ja myslím, že ja som tento rozmer do tej relácie vniesol, keď som hovoril presne o tom, že no, ako porovnajme si ľudí z minulosti a dnes, že tam je asi ten problém, že dnes už ľudia nie sú ochotní robiť to, čo by boli ochotní robiť v minulosti. A ja som potom chcel ešte vniesť do tej debaty takú vec, som to potom nestíhal, že skúsme si predstaviť situáciu, podľa mňa úplne nie je celkom nereálnu. Skúste predstaviť situáciu, že by išli zrušiť slobodný vysielač. A vám garantujem vám, že mediálna rada tento v týchto dňoch a v týchto mesiacoch robí všetko preto, aby sa to podarilo. A keby sa to podarilo, koľkí ľudia by prišli? Čo myslíte? Koľkí ľudia by niečo z tých, ktorí toto rádio počúvali, vyšli? Do ulic a niečo by spravili. A ja teraz ani vás nechcem hecovať do ulic, ani nehovorím, že nás ide mediálna rada zajtra zrušiť. Ja len dám ako taký príklad, že v minulosti sme tuto videli za markízu ľudia v uliciach a neviem čo, a boli nakoniec síce oklamaní, ale dobre. Ale vyšli do tých ulic a niečo tam robili. Ako boli by, vyšli by dnes ľudia do ulic s odstupom rokov? Išli by? Alebo by nešli? A ja tvrdím, že by nešli. Ja tvrdím, že by nešli ľudia do ulic, lebo je to presne tak, ako tuto napísal Vlado zo Skalice, lebo sme sa zmenili za tie roky. Lebo sme spohodlili a ja to vidím aj na takých tých veciach presne, viete, že a už som tiež o tom hovoril x-krát a to bude trošku s inou vecou súvisieť, ale tiež to pekne vykresľuje ten príklad toho, ako sme spohodlneli, ako sme sa hodili v šanc rôznym algoritmom Facebooku, ako dnes je stránka Slobodného vysielača zneviditeľňovaná a ten tzv. Traffic, ten tzv. Pohyb na tej stránke, kde sme mali, ja neviem, stovky tých lajkov a tisíce pozrite, čo spadlo to dole. Prečo to spadlo? No lebo Facebook zneviditeľňuje našu stránku, takže vám nevyskakuje sama takzvané na sklo, lebo vy ste si to zalajkli a čakáte, že teda tie algoritmy vám to samé vyhodia, a pak keď to nevyhodia, tak si to nevšimnete a potom ten trafik ide dole a všetko to padá. Ale tak toto je. A ja sa tu môžem rozčovať a pýtať sa, a kde ste, ako sa to všetko zmenilo a dakedy ľudia boli ochotní aj hľadať si informácie, ísť za tým, veď aký problém je, len teda už na ten Facebook a nahodiť si tam slobodný vysielač a nájdete všetky naše príspevky. No ale to nikto nerobí, lebo každý si radšej odklikne sledovanie a nech mi to vyhadzuje sám Facebook. Takto sme spohodleli. Taká to je realita. Tak toto vyzerá. A potom áno, potom keď vás Facebook zneviditeľní, tak zrazu si je príspevok, ktorý si predtým všimlo, ja neviem, myslím si 500 ľudí, tak si ich teraz všimne 5, lebo tým 5 to nejako ten algoritmus vyhodí, aby sa teda nepovedalo, že je to úplne scenzurované, tak tí 5 to vidia a tých zvyšných 495 ani netuší, že slobodný vysielač niečo dal na Facebook. Tak toto je. A my proste s týmto... Takže toto je dnes podľa mňa realita bežného, reálneho človeka na západe, zhýčkaného všetkým možným a z, ako to tu písal Vlado zo Skalice, s pohodlnelým človekom a takto nejako proste ja to vidím aj v tom Rusku. Prečo sa v Rusku na podporu Putina niekto nepostaví, no lebo presne takto isto. No tak to sledujeme na internete, čo sa deje, tak ako vidíme, budeme čakať, ne, tak takto to dnes máme a podľa mňa v tomto Rusi nie sú veľmi odlišní tu od nás na západe.
Morisku, ty a posluchač ze Skalice máte a nemáte pravdu. Já se na tím zamýšlím už delší čas, respektive zamýšlím se na tím velmi intenzivně od Zelenského návštěvy v České republice. Ten termín ten nebyl zvolený náhodou. To utajení té návštěvy to taky nebylo náhodou. My jsme četli o tom, že to bylo utajený, přísně utajený, protože pro Rusy je to vítaný cíl a kdesi, cosi. Rusové, kdyby to bylo zveřejněné, tak Rusové by žádnou záškodnickou jednotku do Prahy neposlali. Za prvně by to bylo obrovský riziko a za druhý, i kdyby ho teda, dejme tomu, nějaký atentátník zabil Zelenského, tak by z něj udělal mučedníka a vybudilo by to další obrovskou vlnu podpory pro Ukrajinu proti Rusku a další protiruský sankce a takovýhle věci. Nic z toho Moskva nepotřebuje, čili je to blbost. Zase nám valej do hlavy naprostý nesmysly. Zelenský přijel v době státního dvojsvátku v České republice. Prostě v tomhle týdnu každý, kdo může, tak si vybere dovolenou a zmizí pryč, protože potřebuje z 5 dní vlastně, je celý týden na dovolené, je 9 dní na dovolené a potřebuje na to jenom 3 dny pracovního volna. Všichni jedou, kdo může. Takže to byl jeden důvod, že málo lidí. A proč málo lidí? Já jsem byl zvědavý, jestli když to prosáklo, že Zelenský přijede, tak jestli na náměstí před hradem, na Hradčanský náměstí, vyrazí lidi, dejme tomu z alternativy a Zelenskýmu to takzvaně dají sežerat. Něco ve smyslu, jako když přijel Xi Jinping do Prahy na Zemanovo pozvání, tak celá ta trasa byla lemována Zemanovými odpůrci s protičínskýma plakátama, tchajvanskýma a tibetskýma vlajkama a tak dál. Politici tam byli. No a tady jsem zjistil, že nikdo. Naopak se ukázalo, že tam byli sympatizanti Ukrajiny a Ukrajinci. Měli to obšancované. A já si kladu otázku, a není to jenom v tomhle případě. Když je jakákoliv akce, Vys Babiš a ty jeho prezidentský mítingy, tak ty byly vždycky ukřičený proti babišovskýma demonstrantama. Když Milion Chvilek pořádal ty protizemanovský demonstrace na Letenský pláni, tam přišlo 300 tisíc lidí a takový. Zatímco když byly demonstrace na Václaváku proti Fialovi, tak tam bylo na nejvíc 100 tisíc lidí. A já si u vás, když byl Kuciak, tak v podstatě slovenský ulice ve velkých městech byly plný. Když Matovičova vláda a později Hegerova dělala to, co dělala, tak, a byla náhodou nějaká demonstrace, tak tam přišlo pár set na ty mírové pochody u vás maximálně pár tisíc lidí. Nech to slovenští účastníci neberou jako kritiku z mojí strany. Já Slovensku závidím, že vás přišlo pár tisíc. U nás, když byl mírový pochod v Plzni, kde jsem byl, tak nás bylo pár desítek. Na svícení nás chodí do deseti. Jo. Takže já se ptám, jak je možný, že ti, kteří podporujou hlavní proud a podporují tu nesmyslnou politiku, takže se dokážou vždycky zorganizovat. Vždycky jich je tam dost. Daleko víc než nás. A ono to funguje. A především jsou to mladí. Čili jsou pasivní, samozřejmě, to je většina. Ale ti, kteří jsou aktivní, tak jsou na druhé straně. A alternativa, nebo dejme tomu ti opoziční síly, je vůbec nedokážou oslovit. Já to nechápu a nechápu ani to, že jsme tak ve srovnání s nima tak neakceschopní. Děláme to obrovský starosti.
Já myslím si, že by bylo dobré toto zase porovnať, až tedy, keby to bolo porovnateľné. Ale teraz ako nemyslím si, že toto tvoje zamyslenie je zlé, na tom bude veľká časť pravdy, ale podľa mňa celkom by sme mohli dať na toto presnú odpoveď až tedy, keby tá druhá strana, ktorá teraz je taká neakcieschopná, mala tie možnosti, ktoré má tá strana, ktorá je akcieschopnejšia. To znamená, že skúsili by sme si to modelovo urobiť presne takú istú mediálnu podporu, že by teda pre zmenu tu boli nejaké mimovládne organizácie, ktoré by takto masovo nejakú akciu ako za toho Kuciaka tlačili, že by sa hneď dali dokopy peniaze, ktoré budú na ozvučenie, na všetko. Čiže skúsiť presne akože jedna k jednej z rovnakých štartových čiar výjsť a potom by sme mohli zhodnotiť, že či teda je táto strana neakcieschopná alebo nie je neakcieschopná, lebo ty si raz dobrý príklad povedal a ja ho teraz použijem. Je rozdiel, či ideš do kopca so 100-kilovým nákladom na aute alebo na bicykli. Nemôžeš proste výjsť tak rýchlo na tom bicykli ako na tom aute. To sa nedá. Čiže podľa mňa nemôžeš dosiahnuť porovnateľné výsledky s tou protistranou, keď vychádzaš z úplne iných štartových čiar. Jednoducho, môžeme povedať, áno, dnes máme médiá typu Slobodný vysielač, ja neviem, v Čechách sú, na Slovensku ich máme kopec takýchto, ale je to výtlakom stále zanedbateľné. To je proste nič, stále je to totálne máličko. Vieš, keď tebe niekto tam teraz, ja neviem, že týždeň ide nejaká propaganda niečoho vo verejnoprávnych televíziách, mainstream to tlačí vrchom spodkom, tieto všetky mimovládne organizácie napojené, na nich to potom tlačia, financie nie je problém na to zohnať, tak ten výsledok musí byť logicky úplne iný, ako keď máš proste tu na nejaké zanedbateľné percento nejakých médií, ktoré sleduje zase raz len zanedbateľné percento ľudí, navyše tam nie sú žiadne peniaze, navyše tam nemáš žiadnu bohatú mimovládku, ktorá by to celé podporovala. Čiže hovorím, že vo výsledku ten výsledok musí byť tak či onak iný. A porovnateľné by to mohlo byť, akoby vtedy by sme mohli urobiť záver, že či je teda táto naša strana neakcie schopná, keď by sme skúsili urobiť modelovú situáciu a vyšli by sme z rovnakých štartových čiar.
Ne, Borisku, my sme sa bavili o pasivite mladé generace. Mladá generace, ta, která není pasivní a ona nikoli zanedbatelná část pasivní není, tak ku podivu je vždycky na druhej strane.
Ale to je celkom pochopiteľné a aj vysvetliteľný fakt. Poviem ti to tak. Vladimír Šnídl z denníka N sa chváli na Facebooku, ako chodí po školách. Robí tam prednášky. Keby som tam išiel ja, tak riaditeľ školy, a zistia to, tak riaditeľ školy predpokladám, že už riaditeľom dlho nebude a učiteľ, ktorý ma tam pustil, bude mať obrovský problém. To, že dnes mladí ľudia, toto ja vnímam ako najväčšiu hrozbu pre demokraciu, je to, že na školy základné, stredné, vysoké ani nehovoriac, pomaly sa tlačia do materských škôl, toto obsadili progresívne sily. A už sa dávno nehráme na nejakú nezávislosť akademickej pôdy, to teda ani náhodou. Títo ľudia celkom správne, ako vždy, každý režim pochopil, tak ako za socializmu, že mládež je buditeľka rána, mládež treba podchytiť a tu treba formovať a tak podobne. Všimni si, že školy, to je miesto, kde sú oni extrémne agresívny, keď by si ty náhodou chcel ísť niečo na nejakú školu, tak podobne ako teraz si chodí šnýdl z denníka N po školách, má to žiť deti a hovorím tie správne názory a ešte sa teší, kde ho zase pozvali. Keby si to skúsilo robiť ty, videl by si tú extrémne agresívnu reakciu, okamžite by sa strhla vlna a neprestala by dovtedy, kým by učiteľ, ktorý ťa tam pozval, neskončil na tej škole a nemal problémy riadiť. A nakoniec to vidíme v prípade vašej učiteľky, ktorá len tak tak vyviazla bez väzenia, lebo si dovolila niečo povedať iné o Ukrajine, než aké je dovolené. S mládežou je dnes intenzívne pracované. Jednoducho, dá sa to povedať, je jednoduchšie. Mládež je dnes intenzívne vymývaný mozog. A samozrejme, to teraz ako mladí ľudia, nech sa neurážajú, ale samozrejme, keď ty tie skúsenosti životné ešte nemáš, si formovateľný, tak samozrejme preberáš vzory, ktoré ti neustále tlačia do hlavy. A je faktom, že dnes sa tieto mimovládky, ja to vždy tak hovorím, mimovládky, kadejakí aktívni novinári, aktivisti v tomto smysle a kadejakí bývalí politici a súčasní politici, ako taký krdel krkavcov vznesli na tie vzdelávacie centrá. A pracujú s tými mladými. A preto, keď napríklad dnes máš prieskum, ktorý bude mierený na mladých ľudí a na otázku, koho vy budete voliť, tak čo si myslíš, aký ti z toho vyjde výsledok? No samozrejme, progresívne Slovensko. A samozrejme, že potom z tohto substrátu, ktorý máš na tej škole, tak ho potom vieš do tých ulíc dostať. On potom je aktívny, lebo proste on zrazu chápe, že treba zachrániť demokraciu, chápe, že treba zachrániť slušnosť. Teraz slušnosť a demokracia rovná sa Ukrajina, to všetko už tie narratívy prichádzajú, no tak potom s týmto podľa mňa vieš pracovať. Čiže podľa mňa preto je dnes mládež vždy na tejto strane druhej a vždy použiteľná a kedykoľvek vyjde do ulic, keď teda sa luskne. No.
Jo, Borisku, jenomže mládež ta byla vždycky proti establishmentu, proti vládě. U nás a u vás je to přesně naopak.
A to je otázka, kterou si já kladiem a teraz triafaš klinec po hlavičke a já se pýtam přesně toto isté. A nemám na to odpověď, já na to odpověď nemám. Čo se stalo s mládežou dnes v týchto našich progresívnych dobách, v tomto našom liberálnom kapitalizme, či do našej liberálnej demokracii. Čo sa stalo s tou mládežou, ktorá vždy bola presne taká, ako hovoríš? Ona vždy išla proti autoritám, ona bola taká revolučná mládež, vždy bola. Vždy sa chcela búriť proti normám a veciam. Ja, toto je pre mňa tá základná otázka, na ktorú nemám odpäť. Čo sa stalo s mládežou, že je dnes tak krásne zošikovaná, tak poslušná, a že úplne sa vytratil z nej presne to, čo vždy mládežou bola presne preto, že sa búrila, že bola taká ťažko uchopiteľná a vždy si presa. A teraz, keď sa na tých mladých pozrieš, oni sú všetci tak vzorne uvedomelí, oni sú všetci takí slušní. A ja na toto odpoveď nemám, nechápem, čo sa s tou mládežou stalo, ani ako sa to podarilo tej mládeži pretlačiť, ale áno, toto je dnešný stav mládeže, poslušnej, zošikovanej, slušnej, tak toto poviem. Hrozné. Pre mňa strašný pohľad, ale nemám na to odpoveď. Neviem, ako sa toto mohlo stať. A keď mi odpovedáš, budem veľmi rád, lebo ja ju nepoznám.
No ja taky ne.
Posledný mail poslouchám a vypínam. Madonna Mia, jak môže vlk zrovnávať státní prevraty v rôznych zemích, o ktorých pravdepodobne nezná jenom, o ktorých pravdepodobne zná jenom z mainstreamu, z toho mainstreamu, ktorý ho iste inspiroval tak, že je naočkovaný dvakrát boostrem. Ja si rád pustím toto povídanie, ale tá vlková adorácia informácií pochádzajúcich z jedného mocenského zdroje z nej fakt nedelá kopáče pravdy, ale papouška, co opakuje názory ze štyroch veľkých informačných agentúr, ktoré sú bez sporu. A toto napíšu ešte takto bezesporu podčiarknuté s veľkými písmenami nástrojem umnele vytvareného názoru. Ten C19 sem uvedl ne proto, že bych chtěl zesměšňovat ty, co se nechali naočkovat, ale proto, že ta synchronicita všech informačních kanálů byla neuvěřitelná. Stejné věty, stejné argumenty, stejné příběhy okamžitě. Prásk na všech těchto kanálech okamžitě povolání mladí kluci z Oxfordu, aby vytvorili nějaký matematický model, podle kterého pandémie jenom rostla a nikde nemohla klesnout a tak dále a tak dále. Jak to, že toto vlk sežrali s navijákem? Kde je potom ta jeho analytická intuice, která má být předávána na vlnách rádia? Pokud tato zkušenost z C19 a médií nepřesvědčí vlka minimálně k tomu, aby byl zásadně rezervovanější k týmto PR agentúram, znamená to, že to dělá vědomně, protože vůbec to není. Na obranu tohto stanoviska uvádí mu svůj, i svůj zájem o zvuk jeho relací, i svůj zájem o zvuk jeho relací a tu měkou žvejkavou plzeňštinu a nějak a někdy a nezase tak málo, kedy jsme obohatí. No hrozně ten mail písaný, prepáčte, Pavel. Kde som sa strátil? Ale opakuj, tá hloupost srovnávať deklarovaný postup Prigožina na tú svoloč ve veliteľském štábu Ruskej federácie se státnými prevraty po celém svete. Fakt, buď to známka slaboduchosti nebo cílené manipulace. Ať se darí, ja vím, že starého psa novým kouskom nenaučíš, ale fakt sem to vypnul. No, tak Pavel napísal, hoď to vypol, ale teda nevím, či budeš reagovat na tento jeho mail, či nie.
No, těžko odpovídat někomu, kdo tě dopředu řekne, že to vypíná, že tě nebude dál poslouchat, ale pro případ, že by poslouchal, tak mě zajímá opravdu dění po světě a politika mě zajímá, dejme tomu, od nějakých 14-15 let. A sledoval jsem různý zdroje za komunistů všude, kde to šlo, včetně režimních novin. Ja. A nacházel jsem mezi nima rozdíly například, když všichni psali, museli psát to též, byl rozdíl mezi tím, jak to podalo Rudý právo, to podala Mladá fronta a jak to podalo třeba Svobodní slovo. Čili nacházel jsem jemné, ale důležité niance. Poslouchal jsem Hlas Ameriky, poslouchal jsem BBC, poslouchal jsem Svobodku samozřejmě a prostě vždycky jsem si dělal názor. A mě by zajímalo, odkud Pavel bere informace o světě, když teda čtyři agentury jsou ve zločinném spiknutí, vysílají nebo dodávají desinformace. Tak jak si dělá obrázek o světě, asi Molt má nějaký vesmírný kanál, já ho nemám. A jestli se stane něco v Alžírsku nebo v Saudské Arábii, tak se musím spolehnout na tyhle velké informační agentury. A Bloomberga mám opravdu rád. Já to považuji za jeden z nejlepších zdrojů, s kterým se dá pracovat. Protože ty přinášejí zprávy, jasně oddělují informace od svých komentářů. A ani ty komentáře v mnoha případech nejsou špatný. Já nemám žádnej vesmírný informační zdroj. Tajné služby mi nic nedodávají, takže musím jít do otevřených zdrojů. A už jsem se naučil si vybrat mezi těma zdrojema, který mají a nemají smysl. Holt, Pavel to bude muset přežít, nebo bude muset mít neustále vypnuto. Jiná volba není.
No a tuto jdeme už teda do mailu, ktorý prišiel včera, hoď teda nebol víkend, ale prečítam aj tieto dva posledné. Kým som v hodine vlka vás dvoch nepočul hovoriť o Edelweisse, nevedel som o tom nič. Je to aj smutné, že je to tak, ale už viem, kto to bol. Vlk hovoril, že Kotleba si nezaslúžil byť odsúdený za šeky v nejakej hodnote, veď sú to len čísla a tak ďalej. Toto povedal opakovane. Tu zase som ja vedel a viem, čo tie čísla znamenajú, aj Kotleba to vedel a vie. Čoho je to symbolika a čo tým mysleli. V sobotu som na oslave púšťal cez dvere staršieho pána, asi tak 80 ročne, on mi povedal, že mám ísť prvý ja, že sme si rovní. V tej sekunde ma napadlo, že starší majú prednosť, tak som bol vychovaný, tak žijem. Veľa vecí, čo by som mohol, sem nenapíšem, nič zlé, ale bolo by to čítanie na pol hodinu. Ja si viem priznať, keď niečo neviem, toho, čo ja neviem, sú plné knižnice. Vlk vie, že internet je plný hrdinov, ale sviečku zapáliť nepôjdu, lenže svet nie je Plzeň. Nehovorím, že Plzeň je zlé mesto, alebo že sú tam zlí ľudia. Vlk povedal, že sa za Putina nikto nepostavil a teda nemá podporu obyvateľov. Svet nie je celý taký ako západné Čechy, keby bolo treba, ľudia sa za neho postavia. Nie, nie som Putinov obhajca, nepoznám nikoho z Ruska, takže nemôžem povedať, že Rusi sú zlí. Poznám len jednu osobu z Ukrajiny a tá nie je zlá. Poznám XY zlých ľudí zo Slovenska, ale aj tak bránim Slovensko. Vlk je zrejme šikovný na financie. Mám rád Slobodný vysielač a vašu reláciu, len mi vadí, že on nevidí alebo nechápe, že svet nefunguje tak, ako si on myslí. Hlavne sa na mňa moc nehnevajte, prajem všetko dobré. Martin napísal.
No, já se na Martina nezlobím. Má právo na svůj názor, já mám právo na svůj. A co ho Putina interpretuje špatně? My jsme se bavili o tom, do jaký míry měl nebo neměl Putin podporu při tom Prigožinovo puči. A já se budu opakovat nejmín po 30. když říkám, že já si podporu v krizové situaci pro prezidenta své země představuji jinak. Sám jsem jednu takovou zažil v 68. a vím, nebo respektive viděl jsem podporu v Rusku pro Gorbyho a Jelcina v 91. a proti Jelcinovi ve 93. Tenkrát to byla podpora pro parlament. Pro ruský parlament. Takže za mě podpora obyvatelstva v krizové situaci vypadá úplně jinak, než to, co jsme viděli při puči Prigožina. Víc k tomu nemám co říct.
Dobré, no, tak prečítal jsem aj veľa z pondělka, ale tímto pádom jsme maily vyčerpali. Ak teda ešte nerátam tie z úvodu relácie, ale to bolo všetko vlastne, dám ich v takom jednom balíku, to sú len také jednovetové a potom prípadne môžeš ešte na to zareagovať. V Rostove sa ešte tú sobotu večer občania a Wagnerovci objímali, mají totiž koncepční myšlení, to Vlčkovi chybí, napísal poslucháč, ktorý sa podpísal ako R. Zdravý Vlk si myslí, že ľudia nestáli za Putinom, ten prevrat nebol proti Putinovi, to je tam iný svet, Martin napísal. Takže toto ešte boli dva maily, ktoré som myslel.
Borisko, ale tie maily idú proti sobie. Jo.
Ale to sú, dva rôzne maily od dvoch rôznych písateľov.
Ja viem, ale idú proti sobie. Ten první tvrdí, že v Rostove sa občani s Prigožinem objímali. A v tom druhém je řečen pravej opak. Takže já se s tím neumím vypořádat. Jo.
No, já jsem maily prečítal.
Baví mě to, že nemám koncepční myšlení.
No, já jsem ty maily prečítal, aby teda nebylo, že nečítám maily, takže týmto myslím, že maily jsou vybavené, aj z piatka, aj z víkendu a plus ešte aj ten pondelkový, takže ti ďakujem veľmi pekne, no v piatok teda započuť nebudeme, keďže máme druhý piatok mesiaci, takže bude, ako sme hovorili, relácia s pánom Harabinom, čiže hodina Vlka až na budúci týždeň v piatok by mala byť, takže to ešte dostatočne dlhý priestor na to, aby sme vôbec začali nejaké debaty o téme, to a do toho sa púšťať ani teda nebudeme, ani Trikolóra tento týždeň nie, takže máš voľno už v podstate od dnes.
Áno, mám odpracováno.
Letné prázdniny, začínajú sa ti letné prázdniny.
Nemám ani, tím pádem nebude ani úterek příští, nebude poštovna.
Ale budeš mať potom čtvrtok, piatok zase na budúci týždeň.
Ano, čtvrtek, pátek. No. A úterek by byl jedině v případě, že by se semlalo něco naprosto nečekaného, zásadního. No. Tak v tom případě bychom se asi v úterý možná sešli, ale...
Dúfajme, že nebude. Dúfajme, že na to dôvod nebude. Dobre, Vlčko, tak ti ďakujem veľmi pekne za dnešok a môžeš utekať k vode už konečne. A opaľovať sa.
Hele, scházelo málo. A ja som dneska vysielal od rybníka. Jo.
No, a prečo si nešiel nakoniec? Veď to by bolo krásne pri rybníčku vysielať.
Bylo. A skutečně to vypadalo velmi, velmi zásadně a vážně, že to tak bude. Že budu vysílat v plavkách, jo, od rybníka a budu se cachtat ve vodě přitom.
S nohami vo vodě.
Aby se mi záviděl a posluchači taky, ale potom to skončilo na jednom technickém detailu, který jsem nezvážil. Že prostě něco se muselo udělat a jsem to nevzal v úvahu.
Hej, dobré, tak třeba příště. Možno na budouce, z nějaké loďky. Dobré, Ločko, tak ti děkujeme ještě raz za dnešok a maj se pěkně.
Není za co, já děkuju tobě a samozřejmě děkuju za trpělivost a přízeň všem našim věrným posluchačkám a posluchačům. Přeju jim pěkný den.
Ak to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, s ktorým sme teda riešili ešte naše piatkové nevybavené maily. Pekný zvyšok dňa, letného, horúceho, nech už ste kdekoľvek, vám z Banskobystrického štúdia praje Boris Koroň. Nedopočutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.